direktore.
Uredničeve, što preš?
Evo, Bepe, su direktorov moji tu u jedna banka po reklama i se iskačam.
A, ali mi trebaš nešto tamo da ti kažem za jedan čovjek da ne vrčkaš nešto.
Za koji?
Ja ti kažem da se, kaj ste da dodam da me vidam jedna minuta?
E, nema, ja se idam doma, ručak da nosam čekat.
A da dam tamo pred zgrada kaj tebe, može?
Ali kaži mi samo što će se kireš me...
Ovoj mi je drugare, ten dobar, samo gdje zagačaš na onoj pucko od kičevo simu.
Koje to je? Što se bavi?
So nafta što ima benzinski, pucko,
pucko
petrol.
Pucko petrol? Na Velija Ramkovski sponzorot?
Ali kako sponzor nema ništa sa njegov više?
Može li oni su nasljen da reklama da naprav sve da završim?
Ke naprav sve što treba, ke go donesem kod tebe, sidmu mi je, vidi, sidmu mi je ten dobar drugar.
U ponedelnik, možeš da go donesem?
Ke go donesem i sve...
U ponedelnik ja ti ke napravim muhabet sa njegov i u stornik završim.
Ne, gledaj, znaš što je работата? Дена е у транспорти врски имало јавна лицитација, си купиле место у Скопје за бензинско у ново Лисиче, на надавање си ја купиле. И викате, молам, вика да му кажеш да не плюка нешто, да не ни заеба.
Добро, ја денеска тоа ќе ја заврши.
Значи денес само ништо да нема, у понеделник ти го носам, ќе видиш за какви.
Готово е, моето ќе ја завршам, готово, не се кире.
Ајде. Уредник.
Ајде.